come out to play.
Alo, Milane. Što su sumničaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Straža! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
7:01, dobar dan, vreme za novo druženje u emisiji u kojem ćemo se baviti filmskom muzikom i, kao što rekoh, pre nedelju dana, pošto se taman tad napustio Henry Fonda, sad je nam mali in memoriam, mnogo se zna i mnogo se pričalo o ovom glumcu, ali ono što nas sada najviše zanima je da sećanja njega oživimo kroz neke pesme koje je on pevao. Nažalost, toga nema mnogo, iako je on definitivno imao sasvim dobar glas za pevanje, ali to je, makar kada je reč o filmu, pošto imao je on tamo 60. godina i single neki koji je snimio i tako dalje, ali zapravo samo jedan film gde je makar otpevao nekoliko numera i slušat ćemo dve danas iz ovog filma. Davne, do duše, 1965. godine, jedan onako podsjećanje vezano za priču koliko je on u 60-ih bio u kontaktu sa brojnim muzičarima. Jedno veče kada je se družio sa čuvenim Beatlesima. I u tom druženju malo su se onako zanili, pa je George Harrison bio na LSD-u. I izgleda da ta hemija mu nije baš najbolje prijala, jer je počeo da govori kako će da umre i sad je bio uspaničen. Fonda, koji je inače kao mali, za malo izbjegao da smrtan slučaj, je pokušao da ga uteši i prema jednoj izjavi iz 2000. godina, kako se on tada prisjeća, rekao mu je: ne brini se, George, sve je u redu, znam kako izgleda kada misliš da ćeš biti mrtav, otprilike. Međutim, Lennon, sad da li on bio isto na LSD ili na nečem drugom, je bio zbunjen tim rečima, ali je pomislio da Henry Fonda pokušava da kaže Georgeu Harrisonu da zna kako je to biti mrtav, i onda je rekao: ko ti je te gluposti stavi u glavu, čini mi se kao da nikad nisam ni bio rođen. I upravo te reči će sledeće godine na albumu Revolver grupa Beatles da ima u svojoj pesmi She Said, She Said. A Henry Fonda je 4 godine kasnije glumio filmu Goli u sedlu, a 1977. godine mogli smo da ga čujemo kako peva u filmu Outlaw Blues. Dakle, u tom filmu on glumi bivšeg zatvorenika koji sa jednom pesmom dospeva na prvo mesto radijskih lista dok beži od predstavnika zakona, a Susan St. James mu pomaže kao prateći vokal. Peter Fonda, naslovna numera iz filma Outlaw Blues, koji otvara ovo ostvarenje iz 1977. a onda numera Water for My Horses, koja se može čuti tamo negde pred kraj filma. Oproštaj od Petera Fonda.
I've got the last laugh on you, and I'm singing the Outlaw Blues. I got the last laugh on you. It's time to live, can't stop running, and I know I can fight my way through. I've got the waste a nameless place in an endless race. Ain't it too bad? Ain't that too bad? I've had enough and I'm hungry to get back some of the dues that I paid. Gonna spread my wings, I'll be up and I'm gone. That ain't too bad. That ain't too bad. I've got the last laugh on you, and I'm singing the outlaw blues.
What are you talking about?
He's a smart ass. He's a fudge talker, and I never.
Go on, come on.
Don't give me that now.
He's got loads of listeners. He can only do you good.
Listen, we're doing nothing but talking here. I got a concert to do.
I understand that.
I've got the last laugh on you. I've got nine lives and I only use two. I got the last laugh on you. And I still got a whole lot of living to do. I got the last laugh on you. And I'm singing the outlaw blues.
All right.
It's all I'm asking. You can tell the law which way I go. All of my dreams are only wind songs through the trees that seldom grow. I don't mind dying, Lord, I have. She loved me, and I believed her. Now I'm on the run, the original fool. Water for my horses is all I'm asking. You can tell the law which way I go. Did not know what I had done. Like a dirty dog, I was drunk on whiskey, and I killed a man with his own gun. Water for my horses is all I'm asking. You can tell the law which way I go. All of my dreams are only wind songs through the trees that seldom grow. All of my dreams are only wind songs through the trees that seldom grow.
Dobro, 17 sati i 10 minuta, ja zaboravim samo da kažem danas ekipa koja se druži sa vama, Miloš, Bojan i Vladimir, a sada, posle priče, dakle, Henry Fonda, čuli ste ono, u onoj prvoj numeri je bukvalno uzet sam početak filma, a sada da nešto kažemo o novom filmu Quentina Tarantina, bilo jednom u Hollywoodu. Film koji je, o kojem se definitivno dosta, dosta priča, mnogo je onih koji su ga pogledali i koji su zadovoljni, neki su možda malo pod znakom pitanja. šta je u stvari tu pisac hteo da kaže. No u svakom slučaju, od mnogih preporuka i odlične ocene za ovo ostvarenje Quentina Tarantina, u regionu za prva 4 dana film je pogledalo 70.000 ljudi, tako je, to isto dovoljno govori o tome koliko interesovanje vlada za ovaj film, a u američkim bioskopima u tom ulaznom debiju film zaradio 115 miliona dolara. Naravno, tako je prestigao Tarantinove Prokletnike, koji su do sada bili rekorder po zaradi, pošto se naravno to kod njih i tekako gleda. Dakle, i kritičari se slažu da je ovo izuzetno dobar Tarantino film i prikaz takozvanog zlatnog doba Hollywooda sa nevratnom glumačkom ekipom koju predvode Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie. Mnogi koji, recimo, nemaju baš neko mišljenje o Leonardo DiCapriju, kažu da je ovo puta stvarno i tekako radio na svojoj ulozi i potrudio se da ostavi odličan utisak. A kako to obično biva, interesantna je muzika koju je Quentin Tarantino izabrao za, kao ilustraciju za različite delove svog filma. I na soundtracku su se, recimo tako, našli između ostalog i grupa Deep Purple. Tako da ćemo upravo sada kao ilustraciju iz filma slušati Deep Purple i numeru Kentucky Woman. A tu će biti i Vanilla Fudge sa svojom numerom You Keep Me Hanging On, ali u editovanoj verziji koju radio sam Quentin Tarantino. Dakle, Deep Purple pa potom Vanilla Fudge, muzika koja se može čuti u Tarantinovom filmu Bilo jednom u Hollywoodu.
gets to know you. She gets to own you. Kentucky woman. Kentucky woman. Kentucky woman. Kentucky woman. Kentucky woman.
7:22, jeste li slušali ovaj film? Bilo jednom u Hollywoodu, Quentin Tarantinova muzika koja je po Tarantinovom izboru korišćena za ovaj film, koji je, dakle, definitivno hit u svetu, priča se o njemu, kritičari, ali i oblična publika. Mnogi kažu da je se Tarantino vratio na prave staze, kao što je nekad bilo sa Pulp Fictionom i tim stvarima, pošto neki ovi novi filmovi se možda nekim starijim ljubiteljima Quentina Tarantina i nisu toliko svideli, ali ovaj, kažem, film definitivno dobija odlične ocene. Međutim, mi ćemo sada malo da se okrenemo vašim predlozima. Tri naredne muzike, sve u jednom bloku, bit će upravo vaši predlozi. Dan izbora nas je podsjetio na jedan izuzetno interesantan film, dakle na fantastičnu braću Baker, film iz 1989. godine, i takođe na jednu glumicu koji tekako ume da peva, Michelle Pfeiffer. Za one koje to zanima, Michelle Pfeiffer je inače lično i personalno otpevala sve numere u ovom filmu, u kojima se, dakle, pojavljuje na velikom platnu i peva ih. Dakle, nije korišten nikakav dubler. Međutim, sad dolazimo do one priče o toj radnoj etici. Naime, Michelle Pfeiffer pre snimanja ovog filma godinama nije pevala, možda pod tušem, ali uloge nisu to definitivno zahtevale, i kada je dobila ulogu Suzy Diamond u ovom filmu, dakle, bilo je neophodno da peva. Prema nekim izvorima, ona je po 10 sati dnevno vežbala. Ja pretpostavljam da je to, naravno, rađeno i tekako pod strogom kontrolom, pošto ako ne pevate i krenete odmah da pevate 10 sati dnevno, najvratnije biste vrlo brzo ostali bez glasa. Prema tome, raspevavanje i sve ostale stvari, pretpostavljam da je to uključivalo, ili je možda na vrhuncu tog rada i priprema i trošila 10 sati dnevno na vežbanje, uvežbavanje ovih pesama. Međutim, ne samo što je ona, dakle, pevala i vežbala za te numere, nego je kasnije po izlasku, recimo, iz studija nosila svoje snimke i preslušavala, pokušavala i ona lično da utvrdi šta joj se gde sviđa, kako je šta otpevala i tako dalje. I to je definitivno dalo rezultate, dakle, njene pevačke numere u ovom filmu su stvarno odlične, ali, iskreno govoreći, ne možete baš da kažete da je Michelle Pfeiffer ostala upamćena upravo to kao i pevačica, ali je svakako odlično odigrala svoju ulogu, a inače i dva glavna glumca su se takođe potrudila za ovaj film. Naime, Dave Grusin je snimio pesme za soundtrack ovoga filma, a Bill Bridges i Jeff Bridges su bez obzira na sve to naučili da ih sviraju, iako ih oni ne izvode u filmu, i kako bi sve to izgledalo realističnije. Tako da su čak u tim pripremama obojica glumaca gledali Grusinove snimke, kako šta njegove tačno ruke rade dok svira i izvodi ove pesme. Prema tome, jedan od muzika koje ćete slušati, dakle, u narednom bloku će biti Michelle Pfeiffer i My Fanny Valentine, a potom Radin predlog. Rade je poželjela da čujemo muziku iz Lepotice i zveri, one animirane verzije iz 1991. godine, film koji je definitivno obeležila muzika, s obzirom da one pevane numere zauzimaju nekih 25 minuta ovog animiranog filma, a samo 5 minuta u filmu je bez ikakve muzičke podloge. Tu ćemo slušati, naravno, Angelu Lansbury i naslovnu temu Lepotica i zver, Beauty and the Beast, a potom Ziggy iz Čačka, koji je predložio i hteo da čuje grupu High Living Daylights, i to je, naravno, iz istoimenog James Bond filma. To je poslednji Bond film za koju je muziku radio John Barry, a takođe to je poslednji James Bond film koji je koristio originalan Ian Flemingov naslov, sve do Casino Royale iz 2006. godine, dakle, jedan razmak od 20 godina kada su producenti i tvorci osmišljavali nove nazive Bond filmova. Dakle, Michelle Pfeiffer, My Fanny Valentine, zatim Angela Lansbury, Beauty and the Beast, potom Aha, The Living Daylights.
You As old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. As old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Off to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Good night, love.
us down, down to the wire. Set your hopes up way too high. Living in the
sati 35 minuta u emisiji jeste li slušali ovaj film. Sada samo malo da pročitamo šta je stiglo od vaših poruga. Dragoslav kaže, dajte neku muziku iz Hitchcockovih filmova, valjda niste zaboravili na velikog majstora. Možda nije dobro zvuk, evo moje pitanje, ne računajući one legendarne violine i psiha, koja je to najpoznatija pesma iz Hitchcockovih filmova? Da čujemo vas. Nemam ništa protiv da puštamo nešto od Hitchcocka, ali da čujemo neki konkretan predlog. Nada iz Kule, dobar dan, možemo li malo da se podsjetimo Amarkorda, ima nešto i u zvuku harmonike, dobro, a Rada predlaže film Nakaza iz 67. reditelj David Friedman, dobro, sve je to zapisano. Mi ćemo se sad malo okrenuti ovom datumu, dakle 25. avgust, ali 1918. godine, naime na današnji dan je rođen čuveni pijanista, dirigent, ali i kompozitor Leonard Bernstein, čovjek koji je komponovao muziku za Priče sa zapadne strane iz 1957. godine, jedna od definitivno najpoznatijih njegovih doprinosa filmskoj muzici, pa ćemo naravno slušati muziku iz tog filma ponovo. Ali danas je rođen i James Bond, Sir Sean Connery, dakle čuveni Škotlanđanin, pa eto prilike da ne slušamo muziku iz James Bonda, nego kako peva Sean Connery. A potom, današnji dan je bitan za japansku kinematografiju, jer je na današnji dan debitovao čuveni Rashomon, Akire Kurosawa, Satoshiro Mifuno, Machiko Kum, a inače film koji je dobio počasnog Oscara 1952. Dakle, Johnny Green, Yvonne Otton, Susie Kay, Johnny Mia, Marnie Nixon, U numeru I Feel Pretty iz filma Priča sa zapadne strane, muziku komponovao Leonard Bernstein. Zatim slušamo Shona Connerya i Janet Munro u kompoziciji Pretty Irish Girl iz davnog, davnog filma iz 1959. godine, Darby O'Gill i The Little People. Čućete sa početka filma kada ovu temu peva Sean Connery, potom negdje iz sredine filma kad to peva Jane Munro i sa kraja filma kada je pevaju zajedno. I potom Fumio Hayasaka i tema ženske priče, ali zapravo ovo je jedna verzija Bolera koja je iskorištena za film Rashomon. Uživajte u ovoj muzici.
Chino banting her.
Chino? Why, Chino?
Maybe she's just darling up for us. Gracias, querida.
Rosalia, Consuelo, my adorable friends, can you keep a secret?
I clap for secrets.
No, I won't tell you.
What?
The poor girl is out of her mind.
I am crazy.
She might be a that. She looks somehow different.
I do.
And I think she is up to something.
I am.
I do. I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria?
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real.
Crimson sails on Galway Bay, the fishermen on furl. Oh, the earth is filled with beauty, and it's gathered all together in the form and face and dainty grace of a pretty Irish girl. Oh, she is my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. She is my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl.
When the dew is on the hayrick and every drop of rue, when the geese are full of blarney and the thrush is singing gaily, and standing the doorway is a pretty Irish girl. Oh, she is my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. She is my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my pretty Irish girl.
Oh, she
Here's my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other, no other can match the likes of her.
Oh, here's my dear, my darling one, his eyes so sparkling, full of fun. No other, no other can match the likes of him.
She's my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl.
evo za dueta i za sve one koje zanima šta je ovo što trenutno slušamo, to je dakle Fumio Hayasaka i tema ženske priče iz čuvenog Rašomona, ali zapravo je to verzija Bolera. Dobro, dolazimo do kraja današnjeg izdanja emisije Ste li slušali ovaj film. Fumio Hayasaka će i dalje malo da tu čavrlja u pozadini. Rade iz Gornjeg Milanovca predlaže Butch Cassidy Sand and Skid. Dobro, to je nešto smo slušali već par puta, ali pre ili kasnije ćemo naravno ponoviti. Dragoslav, koji je tražio nešto od Hitchcocka, pa kad sam ja rekao dobro da čujemo nešto, ali da nije psiho, on nas podsjeća na psiho, to jeste najčuvenija tema vezana za Hitchcockove filmove, ali dobro, vidit ćemo, može i psiho, a možda i nešto drugo. Rada predlaže film Gung Din iz 1939. godine, film sa Cary Grantom, John Fontaine, Dani iz Bora nas podsjeća na film Mesh, dobro. A neko ko se nije potpisao predlaže soundtrack Conan Varvarin i uvodnu špicu. Dobro, biće nešto toga pre, nešto kasnije. Mi isto od vas pozdravljamo uz još dve muzike iz dva filma koje su vezane za 25. avgust. Dakle, pozdravljaju vas Miloš Bojan i Vladimir, uskoro Dejana sa svojom ekipom. A na današnji dan 25. avgusta, na žalost, preminuo je Jack Nietzsche, čovek koji je bio producent Rolling Stonesa, Neil Younga, Buffalo Springfield i mnogih drugih, ali je radio i muziku za razne filmove i jedan je od koautora kompozicije Up Where We Belong, koja je iskorištena za film Oficir i Gentleman 1982. godine. Dakle, to je ono što slušamo. A potom, na današnji dan, ali i 2001. nažalost, američka pevačica i glumica Laja je poginula u avionskoj nesreći na Bahamama, pa ćemo se prisjetiti kako je ona pevala u beskrajnoj priči broj 3. Ali prvo Joe Cocker i Jennifer Warnes Up Where We Belong iz Oficiri i Gentlemena, a potom Alija i Back and Forth iz beskrajne priče 3. Bio ovo film, to jest emisija, jeste li slušali ovaj film?
Mountains that I will get up.